Vítejte u nového podcastu Marcely Fialkové, Nekorektní dvojka.
Zdravím vás, jmenuji se Marcela Fialková, jsem bývalá ekonomická novinářka a nyní ředitelka mezinárodní developerské skupiny UDI Group. Proč se můj nový podcast jmenuje Nekorektní dvojka? Politicky korektní určitě nebude. Se svými hosty se chci o aktuálních problémech bavit otevřeně. A dvojka proto, že si budu zvát vždy odborníka, se kterým povedu na dané téma diskuzi ve dvou. Mým hostem je europoslanec Ondřej Knotek a dnes si budeme povídat o elektromobilitě. Zdravím vás, Ondřej.
Dobrý den.
Já se přiznám, že nejsem žádný staromilec, mám ráda nové věci, ale v případě aut zastávám ten názor, že když už jsme si za ty víc než 100 let, co ten spalovací motor existuje, ho vycizelovali do té téměř dokonalé podoby, kterou dneska má a v podstatě téměř žádný, aby se ani neprodukuje, tak úplně ho vyhodit s vidinou něčeho, co v tuhle chvíli nefunguje dobře, nedojede to dostatečně daleko, nabíjí se to dlouho a má to spoustu dalších úskalí, není úplně rozumný. Tak by mě zajímalo, jak vlastně vy vnímáte tu budoucnost toho automobilismu.
Jako elektromobilita sama o sobě smysl má. Co mě na tom vadí, je, že ji v Evropě zavádíme ideologicky, jo, takzvaně za každou cenu. A jdeme proti jiným, řekl bych, důležitým hodnotám. Jo. Teď je krize na Ukrajině a všichni víme, co to znamená být závislý na někom, kdo má rozdílné třeba hodnoty. A ti samí europoslanci, kteří volají po co nejrychlejším odstřižení od ruských komodit, jako je třeba plyn, ropa, uhlí, jo, a především ten plyn není úplně tak snadný, ale třeba i jaderné palivo, jo, to bych prostě vůbec nechápu, proč to třeba zmiňujou, jo, tak ti samí strašně tlačí tu elektromobilitu. Ale o čem je elektromobilita? To je o těch kovech. No a on je nějaký seznam asi 39 strategických surovin, které bude Evropa potřebovat k tomu, aby naplnila svoji udržitelnou budoucnost. Není to jenom ta elektromobilita, jsou to i další jako technologie, další oblasti. No a ty, co se týkají té elektromobility, tak v zásadě asi 21 z nich, z těch 39, tak má pod palcem právě ta Čína. A zároveň také Rusko do určité míry. Jsou to ty těžké kovy. To znamená, my pokud nebudeme schopní do Evropy dostat dostatečné množství kovů do toho roku 2035. A nebavíme se jenom o elektromobilitě, bavíme se i o tom, že třeba, když si dáte na střechu fotovoltaiku, tak pokud chcete, aby ta elektřina byla použitelná i v průběhu celého dne, tak musíte mít baterku. Baterka je o těch kovech. Takže my vlastně jdeme do téhle bateriové doby s tím, že ale nemáme dostatek výrobních recyklačních kapacit, nemáme ani ty suroviny, ani ty dodavatelské řetězce a všechno to je vlastně Čína. A tlačí to ty lidi, kteří nechtějí být závislí na Rusku, ale přitom tou elektromobilitou zvedáme taky závislost i na tom Rusku plus na té Číně. A je to vlastně jakési nepoučení se. Proto mě to vlastně mrzí, že do toho jdeme tímto způsobem, stanovujeme termín, který na jednu stranu může jako vybičovat ty investice, ale na druhou stranu, pokud nebudeme připravený, tak si trošku podřezáváme větev.
A je to jenom jako neznalost. My jsme se vlastně poprvé, jsem vás zaznamenala na nějaké konferenci biznisové, kde se vás právě lidi z biznisu ptali na to, proč je ta elektromobilita tlačená takovýmhle způsobem, když je zřejmý, že ty zdroje energeticky ani nemáme v tuhle chvíli nebo nebudeme mít v té době. A vy jste říkali, no co na to říct, jedna zahraniční europoslankyně mi úplně vážně se mě zeptala, proč vlastně dneska už ty velký dopravní letadla nelítají na baterky, tak jako nedělejme si iluze o tom, kdo sedí v tom europarlamentu, často jsou to lidi jako s hodně omezeným schopnostma jako vnímat realitu, ale je to jenom tohle, nebo je to opravdu nějaký lobbying, který tam převládá a který stojí za tím ale ne, z našeho pohledu dnes vlastně jako nereálnýma cílama?
Je to lobbying spojený se zelenou politikou. Často právě se stane, že těsně vyhraje ta prozelená většina. Právě díky tomu, že těch zelených fanatiků, troufnu si říct, nechci mluvit nehezky o kolezích, ale prostě tak to je. Je tam, já nevím, třeba 30%, ale vždycky se k tomu přidá nějaký ještě ekonomický konkrétní zájem, třeba pro nějaký stát. A pak proto hlasují třeba i ti neúplně fanatičtí kolegové, ale je to prostě pro jejich národní zájem, to má nějaký hospodářský význam. Ale ano, jako Evropský parlament naopak chtěl být ještě ambicioznější, protože ten rok 2035 je ten finální, tam by se mělo snížit emise o 100%, ale je tam i cíl pro 2030. A tam Evropský parlament chtěl jako extrémní čísla, v podstatě o 70%, nakonec je to, tuším, že 55% pro osobní automobily a 50% snížit emise do roku 2030 pro dodávky. Jo. Nezapomínejme, že se to týká i těch dodávek. Jo. Takže když si představím ty živnostníky, tak dneska to je náročné, že jo, energie, všechno, tak ještě budou muset mít tu dodávku, která teda tohlesto jako splní. Jo. Takže bohužel ano, je to kombinace ideologie a některých národních jako zájmů. Přišla s tím Evropská komise. Ta vycházela i jako z, řekněme, studií, které dala dohromady Mezinárodní energetická agentura. Vycházeli s tím hlavním argumentem, že v roce 2035, když si koupíte ještě auto se spalovacím motorem, tak ho budete mít na tom trhu 15 let. A pokud myslíte smrtelně vážně tu klimatickou neutralitu v roce 2050, tak to znamená, že od 1. ledna 2051 už ani prostě, pardon, kráva si neprdne, jo, tak musíte mít takovýhle ambiciózní cíl. Já to vnímám trochu jinak, ten rok 2050 nevznikl nějakou studií, to byla prostě politická dohoda. Já to vnímám tak, že má smysl co nejširším spektrem technologií jít kupředu snižování emisí, ne za každou cenu, ale se zdravým rozumem. A pokud se přiblížíme k té klimatické neutralitě v roce 2050, budu to považovat za úspěch. Ale právě tyhle dogmatičtí kolegové ty to berou a oni se opravdu baví, jo, že prostě od ledna 2051 už prostě nic. A když něco bude, tak to musíte pohltit nějakým narostlým stromem. Jo? Kráva, aby si tam mohla prdnout, tak musí dostat nějaký speciální příměsi do potravy, aby teda toho metanu bylo co nejméně, nebo musí být v nějakém kravíně, který jí má ten metan. Jo? Tohle to jsou opravdu jako myšlenky a část jako zemědělců třeba tímhle směrem jde. A to sami chtějí aplikovat na ty auta. Já bych takto přísnej nebyl. Co mě třeba taky mrzelo hodně, že se zvolil, představte si to auto, tak nechci jít úplně jako do detailu, ale tohle asi má smysl. Z toho výfuku, když vám jde CO2, tak to vlastně už jako není bráno, jako že to je udržitelný. Ale vy můžete mít ty syntetické paliva, které mají uhlíkovou stopu limitně blížící se nule, ale samozřejmě jejich pálení vzniká CO2. Jo. Takže tam se nakonec podařila dát taková obezlička, která úplně nezabíjí ty syntetická paliva. Na druhou stranu, abyste vyrobili syntetické palivo, budete potřebovat v zásadě čistý vodík, čistou energii a určitě vyjde nakonec dráž, pokud nedojde k nějakému zázračnému technologickému pokroku, dráž než třeba právě ten samotný vodík nebo ty baterie. Jo, takže není to jenom o těch bateriích, je to o tom vodíku, snad i o těch syntetických palivech, ale nebude to snadné.
Tak se pojďme podívat na ty konkrétní úskalí, který ta elektromobilita má. Už jsme na to asi narazili a každý, kdo s tím elektromobilem někdy jel v zimě delší trasu, tak asi na to narazil, že ta technologie prostě ještě není tak daleko, není dostatečná síť dobíjecích stanic, to si asi každý člověk dokáže vybavit, že v tuhle chvíli, pokud si to kupuje, tak musí přemýšlet o tom, kde vlastně bude nabíjet a to nabíjení taky není tak rychlý jako klasický tankování. Takže je reálný, aby v té době za asi 13 let, nebo kdy je ten rok, to je úplně jako nepředstavitelný při rychlosti jako povolování staveb u nás, že bude opravdu dost těch dobíjecích stanic, aby to vlastně se vůbec dalo nabíjet a lidi mohli jezdit.
Součástí toho klimatického balíčku je i legislativa jako k infrastruktuře. Takže tam jsou jako nějaké cíle, které dávají, které zlepší dostupnost právě nabíječek a celé ty infrastruktury, ale zdaleka to podle mě neodpovídá. Já nechci úplně posluchače strašit, jo, ale když si vezmu, co třeba říkala osoba z OSN, která byla na našem europarlamentním výboru pro životní prostředí asi před rokem a půl, tak tam hovořila o tom, že pakliže má být zachráněna planeta, jo, ona to říkala prohodně jako ekologicky, tak musí dojít ke změně myšlení lidí. Jo, a já si myslím, že někteří ty, já teď to nazvu zase provokativně, zelení mužici, a oni o tom tak jako v těch útrobách toho parlamentu hovoří, pro ně není jako smysl, aby každá rodina měla elektroauto. Oni milují ten car sharing. Pro ně je prostě ideální představa, že si objednáte auto na 7.40, abyste, nebo na 7.15, abyste tam sedli s rodinou a odvezli děti do školy a to auto pak zase v 8.30 nabere někoho na letišti. Jo? A to samozřejmě, já tohle z toho myšlení úplně jako nesnáším. Já si myslím, že prostě takhle zasahovat jako do trhu, do manipulovat, vlastně regulovat spotřebu. Jo? Jako já jsem studoval už teda jako opravdu po roce 2000, ale takže na té škole jsme neměli nějakou tu ten politický předmět jako před rokem 89, marxismus, leninismus, že? Tak, ale myslím si, že ta věta zněla potřeba je poznaná nutnost nebo něco takového. Takže tady podle mě bude i velká snaha přesvědčit a vybudovat generaci lidí, kteří se budou chovat jinak, což mě trochu děsí. A indicie mám tak, třeba ve Francii se já nevím, jestli na všech školách, jo, tam to může být department od departmentu, ale o průmyslové revoluci se naučí jako o tom, co přineslo obrovský technologický pokrok a prodloužilo život a také teda jako přineslo znečištění té planety, ale tam se o tom hovoří jako té hrůze, která nám tady tu planetu zničila. Jo. Takže v některých státech Unie už se tímhle směrem jako jde. A doufám, že tohle to teda v Čechách jako nenastane, že se prostě budeme děti vzdělávat jako pragmaticky, bez nějakého předsudku jako k technologii.
To jsme u těch nabíječek, který si asi ty lidi dokážou vybavit, že jich není dost. Ale málo kdo, protože velká část lidí si myslí, že elektřina se bere v zásuvce, tak si dokáže představit ten jako hlavní problém. A to je to obrovské množství té energie, který jako na nabití těch aučích jako bude potřeba. A který v tuhle chvíli nemáme. Že? V tuhle chvíli sice vyvážíme nějakou energii a to brzo skončí, pokud nezačneme stavit nějakou jadernou elektránu. A ta síť taky není schopná jako přinášet toho proudu jako tolik, kolik je. Já na to mám jako x příkladů z naší praxe, protože jsme developer, stavíme logistiky v České republice, to je prostě ideální místo, kam dát tu solární elektrárnu na střechu, už jako zastavěný půdy, že jo. Ale prostě ne všude je možnost ten vyrobený výkon vyvízt do té sítě a ten je tak samozřejmě obrovský, když stavíme třeba 130 000 m2, tak ho nemůžeme ukládat v battery boxech, to samozřejmě neexistuje s takovýmhle množstvím. A tak nemělo by se začít nejdřív teda nějakýma investicema do té sítě, aby vůbec byla schopná nejdřív řešit tu jako výrobu elektřiny, aby teda jako vůbec jsme ji měli a teprve potom tlačit jako výrobce a aut do toho, aby ty auta byly elektrický.
Jedna z největších chyb Green Dealu je, že počítá s masivní elektrifikací a zároveň počítá, že tohle to pokryje obnovitelný zdroje. Jo, a to samozřejmě podle mě je špatně, časem se to ukáže. Zároveň věřím, že technologicky...
Ve Španělsku, jo.
Dobře, to můžeme říct i na severu. Ano, ale furt dobře, třeba větrné elektrárny na moři, tam v podstatě fouká skoro pořád, jo, takže OK, ano. Jo. U těch solárů tam zase musíme uvažovat jako i na to, že když by bouchla někde nějaká větší sopka, tak může třeba 3 roky svítit míň sluníčko. Jo, to v minulosti byly, že byly 3 roky, někdy v roce 1780, nevím přesně, byly nižší úrody, protože prostě někde v Indonésii bouchla sopka. Jo. Takže je to samozřejmě o té čisté elektřině, o té vůbec přenosové soustavě, která je pod obrovským tlakem a A ty investice nejsou malé, ty povolovací procesy jsou pomalé. O tom se ale hodně mluví. V podstatě Němci jako to umí udělat takzvaně na pardon, jakože když prostě je to strategický, tak nakonec se to vytyčí a jako jede se zelený, nezelený, což jako do jistý míry je dobře. V Čechách teď nevím, jak to dopadne se všema těma změnama ve stavebním zákoně. Ta infrastruktura nebude připravená. Jo? A jakékoliv jako urychlení, masivní urychlení bude znamenat, že to bude muset někdo zaplatit a že to bude na úkor jiných priorit. A my vlastně budeme financovat něco, co jsme mohli financovat pomaleji a ještě nás to bude vnášet jako do rukou právě těch třetích zemí. Jo. Když jsme se ještě v té předchozí otázce bavili právě o těch dobíjecích stanicích, no neumíme si to představit. Jako já mám kolegu, nebudu jmenovat, je prostě bývalý vysoký funkcionář Greenpeace, je teď europoslanec a ten se v Bruselu fotí u každé dobíjecí stanice, která tam jako vznikne, ale že by to bylo nějaký plošnej jako nálet nových stanic, no prostě takhle to není. A za těch 12 let jako trochu se bojím, že to jako nestihneme, jo. Nebo bojím, já bych možná za to byl vlastně i rád, protože by se ukázalo, že ten cíl 2035 prostě není reálný. Kolega z Chorvatska, krásný argument, on říká, hele, jako my máme přes zimu máme v Chorvatsku, a teď já už ty čísla nepamatuju přesně, ale řádově to bylo asi 2 miliony aut, ale v létě od toho června do září, kdy teda polovina Evropy přijede za náma, tak tam máme 7-8 milionů aut. To znamená, jako, jakou máme udělat infrastrukturu pro těch 7 milionů aut, která pak ale bude stát? Kdo ji zaplatí? Jo? To budete muset zaplatit vy na té dovolené. Jo? Takže zase vám na to řekne pak ten ambiciozní zelený politik, no, tak to je právě třeba změnit to chování, jezdit tam tím vlakem a tak dále. No já prostě si myslím, že tohle to jako nutné zcela není. No. Takže ta otázka je legitimní, nemáme ty kovy, nemáme ty baterky, ta infrastruktura tam zdaleka není. No a pak otázka je ty čistý elektřiny, jako nebuďme taky jako pokrytci, že jo? Pokud teda chceme jako mít, říkat, že elektromobil má tu stopu nulovou nebo téměř nulovou, tak pak záleží, jaký energetický mix napájí tu baterii. A to samé, když budeme auto na vodík, jaký to vodík je. Vodík se nejsnadněji získává ze zemního plynu. Jo? To je naprosto běžný proces, zásadní i pro průmysl, pro chemický průmysl, pro výrobu hnojiv. A pokud bychom prostě používali jenom zelený vodík, no tak OK, tak pak i to vodíkové auto je, řekněme, teda zelené, ale jako zeleného vodíku asi úplně dostatek nebude. Takže to zase bude spíš, nebo bude, ale budeme ho potřebovat používat na ten chemický průmysl jako takový, pokud se nechceme vzdát chemického průmyslu v Evropě. A to předpokládám, že nechceme, protože bychom pak byli zase na všech závislí. Takže to nakonec bude stejně asi víc o těch elektromobilech. No a energetický mix je tam prostě rozptyl. Francie, která má vysoký podíl jaderné energie a rozhodně i využívá ty obnovitelné zdroje, tak má vlastně na tu jednu kilowatt hodinu, tam má asi 69 gramů CO2 a Česko má asi necelých 400 a jsou země, které mají mnohem víc. Jo. Takže ty jaderné země jsou na tom líp. Země, co mají, třeba Švédsko je nejmín, to má asi 10, jo. To je jako taková výjimka. Jo. A teď je otázka, jak teda se přistoupí k tomu energetickému mixu, ale zase tam už je ta ideologie, tam už je to dogma. A dneska na obnovitelný zdroje dostanete do dotace bez problémů, ale země, které nemají ten potenciál pro obnovitelný zdroje, jako je třeba Česká republika. Prostě zkrátka nemůžeme konkurovat tomu, kdo je na jihu, má víc sluníčka, a tomu, kdo má moře. To nemůžeme. Jo? Takže my jsme pak vlastně tlačeni jako zdát se té energetické soběstačnosti, protože přece nebudeme stavět to jádro. To když jako Rakušan, tak nebo jako nemyslím pana ministra vnitra, ale myslím toho Rakušáka jako z Rakouska, Lucemburčáňa, tyhle ty státy, do jistý míry Německo, tak blokujou vlastně to jádro. Vyhráli jsme to tak, taxonomii, to znamená, když budeme stavět jako jádro, tak na to získáme určitý úvěr za rozumný peníze, ale stále je tam jako handicap, že ty evropské fondy jako vlastně na výstavbu toho jádra teďka nejdou. No. Takže taky bude záležet, jak moc si dokážeme tohle to přiznat a jak dokážeme nabíjet ty auta čistou elektřinu.
To, že jsme se vydali na nějakou cestu a ještě vlastně vůbec nevíme, jako kudma povede, docela je vidět i na tom, jak jsou rozdílný přístupy těch zemí k elektromobilitě. My tím, že jsme developer, stavíme bydlení a tam je samozřejmě nějaká povinnost nabídnout i, jako, a není to ani o tom, že je to povinnost, ale protože ty byty kupují většinou líp situovaný lidi, tak ty nemají takový problém s tím vynaložit víc peněz za to. To je to dneska moderní, takže to chtějí mít, takže se na to hodně ptají, jaká bude možnost dobíjet elektromobil a jsou hrozně rozdílný přístupy těch zemí, protože to samozřejmě má i nějakou požární jako rovinu a v těch zemích, kde už zaznamenali požár elektromobilu, tak se jako dramaticky zpřísnily podmínky a třeba v Polsku my stavíme areál, který má 1000 bytů a my ani jedno elektroauto nesmíme parkovat pod zemí, všechny musí být nad zemí. Tak pokud jich potom bude 100%, tak kde ty lidi budou ty auta parkovat, jo? To je přece jako úplně absurdní. Jo? Něco jiného je třeba zase Maďarsko, kde nepochybně ještě neměli požár elektromobilu a ty přístupy jsou tam daleko liberálnější ze strany těch požárníků. Ale tak jako my ještě vůbec nevíme, jak budou limitované ty věci a tohle je dost přece zásadní věc, jestli budete to auto mít pod zemí nebo ne v novostavbách pro tisíc bytů, anebo budete mít 1200 aut, který budete parkovat na povrchu potom po roce 2035.
To je naprosto legitimní jako argument a jenom to ukazuje, jak celá tato cesta jako je zalita nejistotou. Jo, mi to prostě vám někdo neodpoví. Zároveň jako může být argument, jo. Zkusím vám jakoby oponovat, jo, když spíš to cítím stejně. Ty baterie jsou založeny na nějakých konkrétních technologií. Máme několik typů baterií a určitě dokážeme do budoucna vyrobit i jiné baterie. Jo, to znamená, může přijít baterie, která nebude mít třeba takový potenciál hořet. Otázka je kdy. Otázka je, jestli to bude v Evropě. Pokud tohle to jako nemáme jasné, a on ten Musk jako hovoří o tom, že vyvíjí ty moderní baterie. No, ale...
no taky mluvil o tom, že dá na trh nákladní auto a už 4 roky tam není.
Jo, je to prostě spekulace na to, co může přijít. A my na to jsme zatím připraveni. Ve školství, ve výzkumu a to riziko je obrovský, že se to nepotká. A pak teda předpokládám, že by přišla politická scéna a řekla dobře, tak my ten termín posouváme, ale mezi tím my vneseme strašný zmatek do těch automobilek a to je prostě škoda.
No a nevyváženost těch evropských a konkurenceschopnost jejich na těch dalších trzích. Dobře, tak já děkuji za rozhovor europoslanci Ondřeji Knotkovi.
Děkuji za pozvání.
A v příštím díle si s ním promluvíme o tom, čím jsme, co jsme tady jenom trošku nadhodili a to, co je pro elektromobilitu podstatné a to je ten energetický mix České republiky a jak se bude dál vyvíjet.